ในบริเวณเทือกเขาแอนดีสของประเทศเปรูและโบลิเวียเกษตรกรในพื้นที่จะจับตาดูดาวในคืนหลังจากที่พระอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกมากที่สุดคือช่วงกลางของฤดูหนาวเพื่อพยากรณ์จังหวะเวลาและปริมาณน้ำฝนของปีนั้นคือถ้ากลุ่มดาวลูกไก่มีขนาดใหญ่และสว่างสดใสมองเห็นได้ชัดก็คาดว่าปีนั้นฝนจะตกชุกแต่ถ้ากลุ่มดาวลูกไก่มีขนาดเล็กและอับแสงก็เชื่อได้ว่าปีนั้นฝนจะแล้งเกษตรกรจึงจะชะลอการปลูกพืชผลออกไปซึ่งเรื่องนี้คุณดักลาสนากาชิมาหัวหน้าแผนกภูมิปัญญาชาวบ้านขององค์การยูเนสโกชี้ว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของการใช้ประโยชน์จากความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้านเพราะในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ทราบว่าปรากฏการณ์เอลนินโญจะลดปริมาณน้ำฝนในแถบเทือกเขาแอนดีสนั้นชาวบ้านจะรู้ว่ามีความเกี่ยวข้องระหว่างเอลนินโญกับเมฆที่ปกคลุมท้องฟ้าในวันสำคัญช่วงกลางฤดูหนาวครับและเรื่องนี้ก็แสดงถึงความสามารถของผู้คนในท้องถิ่นที่จะใช้ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากการสังเกตเพื่อช่วยพยากรณ์อากาศด้วยผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมการประชุมเรื่องการปรับตัวของชุมชนเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่กรุงกัมปาลาของอูกันดาเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาชี้ด้วยว่าควรมองทักษะและภูมิปัญญาชาวบ้านในฐานะสิ่งที่จะช่วยเสริมไม่ใช่อุปสรรคต่อความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมอย่างไรก็ตามคุณนากาชิมาหัวหน้าหน่วยภูมิปัญญาชาวบ้านของยูเนสโกตั้งข้อสังเกตว่านโยบายของรัฐบาลทั่วไปมักจะละเลยความรู้หรือประสบการณ์ในท้องถิ่นและบางครั้งถึงกับจำกัดความสามารถในการปรับตัวของชาวบ้านหรือชนเผ่าต่างๆด้วยส่วนคุณคริสติน่าสวิเดอร์สกานักวิทยาศาสตร์จากสถาบันด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาก็เสริมว่ามักมีความเชื่อในหมู่ประชาคมระหว่างประเทศว่าวิทยาศาสตร์จะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับการปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศแต่ในความเป็นจริงแล้วเกษตรกรในเปรูได้ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านของตนเพื่อปลูกมันฝรั่งนับร้อยสายพันธุ์แทนที่จะพึ่งพาสายพันธุ์หลักๆเพียงไม่กี่ชนิดซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นการป้องกันความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั่นเองครับผู้เข้าร่วมการประชุมเรื่องการปรับตัวของชุมชนเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ผันผวนปรวนแปรอย่างชี้ด้วยว่าผู้ที่อยู่ในเขตเมืองโดยเฉพาะในสลัมเป็นตัวอย่างที่ดีของการคิดริเริ่มและการเป็นผู้ประกอบการเช่นการดัดแปลงที่อยู่อาศัยของตนเป็นโรงเรียนหรือเป็นครัวชุมชนเป็นต้นแต่การใช้ความรู้หรือภูมิปัญญาชาวบ้านโดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ก็นับว่าเป็นประโยชน์สำหรับการปรับตัวเพื่อรับกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการประหยัดพลังงานและการแก้ปัญหาน้ำท่วมซึ่งเป็นผลโดยตรงจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นจากความผันผวนปรวนแปรของสภาพภูมิอากาศโลกนั่นเองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน